Hitler adatlıq radiyosu. Eýüňiz sagalyk, hormatly dinleýijiler. Prahada studiýada söýlenmen ýogşan anyň urwan. Bu 2015-nji ýylyň 29-njy awgustyndaky hepdeniň şenbegini. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň merkezi ýa-da ýurtlary ykdysat çökkünligiň gozagasyndan diýen temada geçirilen söhbet döşlügini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günün täzeliklerini dinle. Türkiye öz söwüş çorlarynyň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda Siriýadaky Islam döwlet toporuna garşy döredilen halkara koalisiýasynyň hatarına ilkinji hukuklary bolaryny urunlygyny aýdýar. Daşary işler ministerliginiň beýanatynda söwüş çorlarynyň Siriýa bilen serhetden aňyrdaky Islam döwlet toporunyň nyşanalaryna garşy hüjümi 28-nji awgustda giýişlik zarur urup başlanýany habar berilýär. Owgan resmiýeti gün orta Owganystanda Taliban jeňçileriniň aýry-aýry hüjümlerini adyny 8 polisiýa ofiserini öldürilenligini aýdýar. Polkownik Asadullah Ensafi Gazny welaýatynyň polisiýa başlygynyň ornatary 29-njy awgustda welaýatyň Andar we Garawag etraplarynyň polisiýa nokatlaryna edilen hüjümlerde 15 tany polisiýa ofiserini yaralı bolanlygyny hem habar berdi. Taliban 28-njy awgustda edilen hüjümleriň jogapkärçiligini öz oyunu aldı. Sinçler fitnesilerin son kuvvetler polisiya nokatlarının nişana alıp bir topar adam öldürdüklerini aydiyarlar. İnsaf Oğan Hava Güçlerinin 28 Ağustos'ta Gazni'nin payitahtında 16 cengçiyi öldürüp 17 cengçiyi olsa yaralandığını aydı. Müsir Suğda Al Cezira'nın jurnalistlerine 3 yıl türme tutukluğunu verdi. Suud Meddugad adatlığını vaat ediciler ve adam hukuklar tarafından tanqid edilen uzağa çeken su selcerçiliginden soň 29 awgustda Al Jazeera'nyň 3 jurnalistini Kanadaly Muhammed Hakma, Awstraliýaly Peter Greste we Müsirli prodüseri Bahir Muhammede 3 ýyl türme tutuklugyny berdi. Olar 2013-nji ýylyň dekabrynda Dohada ýerleşen telewizion üçin işleýän wagty tutuldy. Bu 3 jurnalist ilki häkimetleriň terrorçy guruma diýip ýalan eden musulman dogonlugyny dahyllykda. Milli howpsuzlygy ziýan etirýän ýalan maglumaty ýaratmakda aýplandy we soň gaýtadan suw edilmelidirli. Müsir Gresti fevralda deportasiýa etdi. Fahmy we Muhammed Brasson Grew astyna adatlygy berildi. Ýewropa Birleşiginiň ministrleri otly howpsuzlygyny maslahatlaşýar. 29-njy awgustdaky maslahat ýolagçylar şol sanly 3 sany Amerikan we bir Britaniýaly Amsterdamdan Parijä barýan ýokary tiýlikli otlyda ýaraglı adamyň hüjüminiň öňünden soňra geçirilýär. Fransuz howpsuzlygy resmiýetleriniň maglumatyna görä Parijde 9 ýurdun içeri we Transport ministerlerinin derecesinde geçirilen adattan nasari yığınakta bagaj bağırlıları, şahsiyet bağırlığı ve hasken yaraklı korukçu meseleleri alçerler ara alınıp maslahatlaşılıyor. Emma Mungaramazan ministerlerin Evropa'nın adat serket siyahat düğününü yani Schengen donosunun yörölgelerini sorgasını almakçı değerli kaydılıyor. Hepliyar adatlı radiyat hormatlylyň lejileri siz gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Onlar süýün Iraklı Bagdatda we paýtagtyň gün ortasyndaky beýlek şäherlerde korrupsiýa garşy demonstrasiýa geçirdiler. 28-nji awgustda Bagdadyň Tahrir Square-ine toplanan demonstrasiýaçylaryň arasynda radikal Şaýur Hansy Muktady Al-Sadryň ulugçylary hem bardy. Kerbalada, Basrada, Babilde we Babilde hem kiçirak demonstrasiyalar geçirilir. Ağın yokur Şayur Hansı Ayetullah Al-Sistan hükümeti giyin yayran korrupsiya karşı hakikattan hem görüşmek isleyenini suud etmeli. Su elektrik üçünçülüğünü sağlık kılmatını koglanırmağa çağırdı. Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen ağzı önlerinin kâr görünüşlerinin gümrük pahaslarını yokurlanır yer. Türkmen medyası Prezident Kurvan Ulberdi Muhammed'in anının geçirilen hükümet maslahatında yurda daşarıdan getirilen ağzı önlerinin kâr görünüşlerini tâzı gümrük pahaslarını bellemek var edilen teklifi tasdiklandığını haber veriyor. Yönü gümrük pahaslarının neyse yokurlanacaktı, ağzı kalitlerinin haysi görünüşlerini koşmaça pahas alınacaktı ve tâzı tölüklerin haysi vaktan güyüce girecekti var. Türkmen medyasında hiç fırsat aydılmayar. Tanımal sünni musulman alimler tehrani Muhammed Peygamberin durmuş vardı gurrun gören tehde kinonu kadagan etnege çağırıyor. Bu kino 27. Ağustos'ta ekranı çıktı ve İran'da sayıların köplük kolp yaşayan yurdunda köp girdici getirir öydülüyar. Müsir'in Al-Azhar Üniversitesi'nin alimler öğlerinin film direktörünün 171 minutluk kinoda Muhammed'in çağalık kesimini görkezmekten kaça durma için görün teri tapırlık çarelerinin kanagatlanmayanlıklarına ettiler. Muhammed Allah'ın Resulü'yen filmin direktörü Macit Macit'i peygamberin çağalığını oynayan aktörün yüzünü görkezmeyen onun dini yengesinden görkezmeyen ya da din onun kölügesini görkezmek bilen çayaklanıyor. Türkmenistan bilen BMG'nin çağalar fondu yani UNICEF yurt için 2016-2020 yıllarda 40 milyon dolarlık vaksin alma için şartnama gol çektiler deyip BMG'nin radiyat haberi veriyor. Bu geçen 5 yıllık alalas kulen dengestirilerine 2 seken vaksin alınacak değillikidir. Şeylerde UNICEF geliyen 5 yıllık Türkmenistan'ı dürlü keselçiliklerin önün alma için yeri olan vaksinalar almağa yardım eder. Polsa'nın Medeniyet Ministerinin ordumatarı 28. Ağustos'tan nazistlerin Brotlu yükü altın kümüş sayfep karinasının tapılanlığını 99% anamırlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.